sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Pozdrav, dobrodošli u još jedan Miljanov korner i danas tema košarka, pre svega košarkaški klub Crvena zvezda, jer je moj gost, predsjednik košarkaškog kluba Crna zvezda, gospodin Nebojša Čović. U ovom zgusnutom rasporedu i utakmica i obaveza vaših, hvala vam puno što ste uspjeli da nađete vremena. Evo, našli smo to vreme nekako pred ovaj Armani.
Nema na čemu, nije problem, ali ima puno obaveza kao što znate i pošto nisam ja samo na jednom poslu košarke, treba i od nečega treba i da se živi, znate.
Hajde da krenemo onda ipak od onog što je našim gledalcima i slušalcima najzanimljivije, a to je košarkaški klub Crna zvezda i ta Euroliga. Prošlo je 8 kola, učinak 3-5. Kad je pre početka najavili ste borbu za Final Four, pa zašto, rekli ste, čini mi se u jednom intervju, i zašto ne i titula?
Naravno, i ostajem pri tome, jer mislim da imamo i da je tako koncipiran kompletan tim. Naravno, u sve to morate uvek da imate određenu dozu rezerve, jer ne možete baš sve da predvidite. Kao što znate, prvo što ne može se predviditi, to su povrede, evo, koje nas prate. Mislim, ja sam zadovoljan i ovim rezultatom 3-5 za sada, mada je to moglo da bude bolje. Naprimjer, moglo je da bude i 4-4, kad stavimo u funkciju Žalgiris, da smo već imali skoro dobijenu utakmicu.
Pa i
Partizan. Pa slična situacija je bila sa Monakom, a najsličnija Žalgirisu je bio Partizan. Pa su se dogodile neke stvari, ali dobro, ajde Partizan, razumem, došao do promjene trenera, pa je to bila nekakva, ajde, da je tako nazovem, reakcija. Međutim, mi imamo još punih 26 kola. Prema tome, ne možete vi u Euroligi odmah posle 3 kola da budete prvi, ali možete da budete posljednji, jel? Što mi nismo ni prvi, ali nismo ni posljednji. Znači, mora da se vežba veliko strpljenje i moraju da se prođu svi mogući izazovi. Jer kad saberete i oduzmete koliko nam je igrača povređeno, sad u ovom trenutku imamo Lazića van stroja, imamo Hangu van stroja, vratio se Simonović, vidjet ćemo Šabaz, ja verujem da će on sutra igrati sa maskom, ali nije baš isto, jel?
Da
je isto, svi bi nosili masku. Tako da idemo dalje, korak po korak. Nama je takođe važna, izuzetno važna ABA liga. Tu imamo samo jedan poraz, što je sasvim zadovoljavajuće, i mi se maksimalno ozbiljno dimenzionišemo kada su sve utakmice ABA ligi u pitanju. Što opet, moram da vam kažem da nije jednostavno lako.
Da.
Ne igrate danas sa Realom, sutra morate da igrate sa nekim klubom u ABA ligi, u sva uvažavanja, jer tako je vreme da u sportu, a naročito u košarci, a verujem i u drugim sportovima, nemate pravo nikoga da podcenite, niti precenite,
da.
Ali naročito ne podcenite.
Hajmo da krenemo od početka. Ta brza smena Duška Ivanovića, koji je čovek, da kažemo, koji uz ljude u Crvenoj zvezdi stvara ovaj tim, nekako posle 4 kola smena,
da.
3 poraza.
Duško je jedan od najboljih trenera koji je bio u Crvenoj zvezdi. I ne samo kao trener, nego i kao čovek i svojim ponašanjem i jednostavno u kompletnoj našoj saradnji. Naravno, ja mu želim puno uspeha, vidim da se sad ponavlja nešto u Baskonji što se dogodilo kad je došao prošle godine. Ako se ne varam, prošle godine kad je došao ili na početku prošle sezone, mi smo imali 6-0. I Duško je donao tu novu energiju, čovjek jako dobro poznaje košarku i sve, međutim, kao predsjednik kluba ja nisam tu da donosim samo lepe i slatke odluke. Morate neki put da presečete. Ta Duškova promjena, pošto znam da se o tome puno spekulisalo u javnosti, nema apsolutno nikakve veze sa Bjelicom. Niti ima bilo kakve veze sa Teodosićem, niti bilo kojim igračem. Niti je bilo koji igrač Dušku, kao što i u prethodnom periodu bilo kom treneru u Crvenoj zvezdi da je neki igrač nametnut. Jedini igrač na kome je insistirala uprava, odnosno, ajde, ja, preuzeću odgovornost za sebe, to je bio Skocineidis. I to sam rekao jedno 100 puta. Međutim, u ovoj eri društvenih mreža, plitke pameti, s jedne strane imate duboke države, ali plitke pameti. Znači, interesantni modeli našeg života i svega. I naravno, posle smo mi platili tu grešku. Oni koji su doneli, Radonjić nije bio za njega, mi smo rekli bilo bi dobro, u svu onu feštu, sećate se, medijsko, autobusi, da, igranke, da, da, i ostale stvari. U ovom slučaju nije bilo to, ali došlo je do određenog, kako da vam kažem, međusobnog zasićenja, ne sa nama, ne sa mnom, ja sa Duškom mogu da radim, mogu bi da radim 100 godina, pravo da vam kažem, i koliko poznaje čovek košarku, i koliko je to obrazovan čovek. Imate situaciju da mnogo trenera baš i nisu obrazovani ljudi. Tako da došlo do zasićenja i videlo se da to više ne može da funkcioniše. Niti njemu prija, niti ekipi prija, niti igračima, niti njemu. Sad da smo ušli u dodatni rizik, ne znam kako bi bilo. Povučen je taj potez je više imao, više bio proizvod nekog našeg rezultata u Evroligi i nekih ponavljanja.
Da, ponavljalo se nešto od prošle godine.
Ponavljalo se nešto što se događalo prošle godine i to konkretno opet Žalgiris. Sa Žalgirisom, gotovo slično. Mislim da je ove godine bilo 5,5 minuta, prošle godine je bilo 4,5 minuta, 13-0, 13-0. U tom smislu, tako da, eto, preduzeli smo tu meru i ja mislim da se ekipa pomerila bolje, mislim da je novi trener koji je došao izvanredan čovek, isto je vrlo kompetentan, vrlo stručan čovek, veoma iskusan, ima drugačiju, da kažem, pravi drugačiju empatiju u ekipi sa igračima. Mi imamo nešto iskusniju ekipu, da ne kažem stariju, iskusniju ekipu nego u prethodnim sezonama. Po mom mišljenju, mislim da Crvena zvezda u ovoj sezoni ima najbolji sastav. I to je naravno zasluga trenera Duška Ivanovića koji je skautovao i predlagao sve te igrače. Tako da, on je otišao isto kao gospodin i prema njemu ćemo imati i bukvalno i takav odnos i Duško je čovek koji je ostavio veliki trag u Crvenoj zvezdi.
Pomenuli ste sami Bjelicu. Sad je neka, da kažem, stvorila se neka fama čiji je igrač, niko
kako,
neće...
Kako, kao što znate, ajde, da li
pa
ćemo
ili vi, ili vi, ili ja... Pa evo i Tudis je rekao na konferenciji, pa
dobro,
zašto me pitate sad?
I Tudis je rekao, dobro, i Tudis je rekao. On je zvanično igrač koji je pod ugovorom sa Fenerom, tačnije pod ugovorom po kome Fener ima određene obaveze prema Bjelici. Bjelica je došao u Zvezdu, potpisao sa nama ugovor. Taj ugovor je na obostranim dogovorom raskinut. Odmah da vam kažem, Zvezda ništa nije platila Bjelicu, niti je Bjelica to tražio. Konačno status Bjelici nije da može se vratiti u Zvezdu kad god hoće. Kad god mu se pojavi želja da bi nastavio karijeru i igrao. Sve drugo bi bilo, što bi mogu da kažem, išlo bi na štetu njegovu, ne u odnosu sa Zvezdom, nego morate da shvatite da on ima, da Fenerbahče ima obaveze prema njemu i da te obaveze blagomeni Fenerbahče treba da izvrši prema Bjelici. Te priče mi nismo objavili, mi jesmo objavili, pa mi nismo dužni položimo račune bilo kome na tu temu, ali kad već ništa nismo objavili, onda dođete pa nas pitate.
A šta je razlog što Bjelica, što ste vi pitali? A šta je razlog što je Bjelica prekinuo sa Zvezdom?
Pa neki put dođete u situaciju i ako se bavite određenim poslom da vam se više taj posao ne radi. To je, ajde, najblaže rečeno i ja poštujem Bjelicinu odluku. Mi smo jako dobri, imamo jako dobre komunikacije i novi trener, i da tu ne bi bilo isto zabune, i obavio razgovore sa Bjelicom i vidjet ćemo na čemu će sve to biti, ali to forsiranje, to izmišljenje priča u pojedinim medijima, znate, to je bolesno. Osim što lažu, oni su, Boga mi, postali i bolesni. A ne znam zašto je to tako. Ja sam tu da probam da nemam te aspirine, ali mogu da im... Evo, vi ste me konkretno pitali, ja sam odgovorio. I vi ste prvi koji me to pitao. Niko, ali kako da ste me pitali, onda bi time izgubili, ne vi, nego oni koji to rade, onda bi time izgubili tu ekskluzivu zasnovanu na lažima, na obmanama, na manipulacijama, pričama koje su lažive. Puno toga imate, nažalost, u našem sportu, a i u košarci u posljednje vreme ima puno junaka iz satanih filmova, pravo da vam kažem.
Drugi, ajde kažemo, junak Zvezde, da kažem, u nekom negativnom, u nekoj negativnoj konotaciji, od koga su stari mnogo
očeškio. Znači, kod Jelice nije ništa
nije negativno. Nije negativno, da, dobro, ali da kažem, nije
doprinao Zvezdenom timu. Mi smo veliki klub i mi kao veliki klub moramo da vodimo računa da ni jednim svojim pristupom ne nanesemo štetu bilo kome, a tek pogotovo igračima koji su ostavili ogroman trag u Crvenoj Zvezdi. Svima koji su bili, a i nisu u Crvenoj Zvezdi, mislim da se vrlo korektno ponašamo.
Da.
Niti prozivamo bilo koga, niti kada nam igrači odu, eto što je Dobrić u Virtus. Znači, ne ponašamo se tako gospodski kao gospodin Mesina, na primjer. A ima i ovde sličnih u našoj košarci, koji u izjavama su velika gospoda, a zapravo kada malo razgrnete i vidite, onda iza tih najgorih scenarija, najružnijih pristupa, stoje njihove ideje. Što je ružno, to se zove valjda licemeri.
Shabazz Napier, dosta zvezdaši očekuju od njega još uvek, ali nekako nije, da kažem, u najblaže rečeno, nije ispunio očekivanje.
Pa kako se uzme, naravno, očekivanja su bila velika sada, očekivanje je odmah bilo da će Shabazz da daje po 30 poena, da će on sve to da sam pobeđuje, prvo košarka nije individualni sport, nego je kolektivni sport i mi očekujemo isto da će se Shabazz vratiti na neku svoju formu koju je imao, vi sećate šta je on prošle godine uradio u Armaniju,
da.
On je tom istom Messini doneo titulu. I to treba poštuje i Armani i Messina, ja verujem da Armani poštuje, ali nekako su nas onako neprijatno iznenadili prvo njihov predsednik, a onda i Messina sa onim izjavama
da zove.
Koje su bile, znate, pare, ovo, ono, Zvezda je ponudila koliko je ponudila, nismo se mi ni sa kim utrkivali, niti smo se bavili svim stvarima, ja očekujem da će Shabazz doći na svoje. Drugo, teraj ga odmah treba raskinuti ugovor. Znate, kad takve stvari radite, onda treba da razmislite da li ćete, gde ćete imati
zamenu,
manju štetu.
Ne.
Ja mislim da bi bila velika šteta da mi sad ulazimo u neke takve stvari, a pogotovo što svi, a i trener, i Duško, a i ovaj novi trener, imaju maksimalno poverenje u Shabazza. Pravda, nije on zaboravio da igra košarku. Ima tu puno faktora, i porodica i sve ostalo koje mi u upravi i u klubu znamo. Naravno, ja ne očekujem da je svi na ulici znaju, ali kad smo znali da za ovih 12 godina napravimo 22 trofeja, valjda i to znamo. Ili treba pozovemo ove pljuvače sa društvenih mreža što sve znaju, ali kad treba se potpišu, ne znaju.
Da.
I kad treba se identifikuju, još manje znaju.
Da li vas je neko pozitivno iznenadio od zvezdanih pojačanja?
Bolomboj, na primer. Ja očekujem puno i od Davidovca, koji se vratio, ali nemam kod njega neka velika iznenađenja. Imam veliko poverenje, iako je najmlađi tu u Jagu, jer mislim da taj temperament i energija koju on unosi su izvanredni. To bi isto očekujem da će se podizati. Jednom rečju, evo, mislim, vrlo sam zadovoljan onim što je Bolomboj prikazao do sada, taj kontinuitet u igri, ali to je posao trenera da oni budu zadovoljni.
Da.
A ja gledam rezultat, pravo da vam kažem.
U ovoj emisiji ste najavili, baš kod mene ste najavili povratak Miloša Teodosića, da i rekli ste tada, dao mi je reč, ako bude nastavio karijeru, doći će u Zvezdu, dao je reč i on je održao je reč, ali ne samo da je održao reč, nego ono što fascinira sve one koji gledaju košarku, to je, da ne kažem, minutaža koja je za momka od 36 godina, ali je 36, ali nema veze koliko ima godina, nego to požrtvovanje, ta odbrana, godinama pričaju i svi kao da Teodosić ne igra odbranu, stvarno jedna borbenost do krajnjih granica.
Pa videli ste sami da je pristup Miloše potpuno častan i korektan i iskren, maksimalno je posvećen, ima veliku minutažu. Ja čak mislim da bi to moralo malo i da se smanji, jer moramo voditi računa da ga imamo u kontinuitetu cele sezone, što i trener Sropulos isto
pokušao.
Oni imaju poseban odnos. Oni se jako dobro znaju još iz Olimpijakusa.
Da, da.
Pa posle iz CSKA. Tako? Sropulos je bio pomoćni trener u CSKA. Tako da, ja kod Miloša nisam iznenađen. Miloš je umetnik košarke. I kogod vam nešto drugo kaže, taj ili ne razume košarku ili ga mrzi zato što ga je to, zato što je u Srbiji moderno mrziti sve što je dobro, sve što je kvalitetno i što daje nekakve rezultate. Mi mislim da skoro nećemo imati igrača u našoj košarci na toj poziciji 1-2 ili 2-1 koji ima takve mogućnosti i takav pregled igre. To se videlo i na ovim utakmicama šta Miloš može i koliko Miloš
čini sve bolje,
može. Jest. Tako da postepeno, naravno, samo treba istrpeti i razumeti šta je on sve prošao i naravno shvatiti i njegove godine, mislim. 36 godina jeste mnogo i nije mnogo.
Pa ako gledamo Novaka Đokovića, nije.
Naravno, sve zavisi kako se brinete i o svom telu i kakva vam je karijera. Tako da mislim da je dobra i velika stvar urađena. Žao mi je što nije tu Bjelica da to sve uparimo do kraja, ali kažem, to je njegov izbor i mi smo tu uvek.
Da, zato što se i on je sam najavljivao da želi da jednu sezonu odigra sa Teodosićem.
Jeste, pa dobro, Teo nam je jako važan faktor u svemu tome što pravimo i kakvu smo ekipu napravili, smo je postavili.
U jučerašnjem intervjuu za Euroligu...
I mislim da bi Topić mogao puno da nauči od Tea.
To govorim,
zato što mnogi pričaju, znate, da mi ništa ne znamo, znate. Sve treba da nam se kaže sa strane. U sva uvažavanja, da naravno radite javni posao, pa svi treba da komentarišu. Ali mi znamo potpuni kvalitet Topića. I znamo kakvu zvezdu mi brusimo. On je od 15. godine, nepune 15. godine kod nas. Nije on sad proigrao. Da ne bi bilo, nemam ja ništa protiv Mege, dali smo da odigra tamo određeno vreme, ali da se ne kite stalno neki drugi tuđim perijem, znate. I drugo, da vodimo računa o tome kada transferišemo igrače, jer šta je Petrušev dobio s ovim? Kod Nikole Jovića mislim da je nešto drugačija situacija, vidjet ćemo kako će ići i kod Vase Micića. Ja sam konkretno Petruševu govorio da ne žuri, da ostane još jednu sezonu, da vidimo da se dogodi to sazrevanje, a onda ideš u NBA na velika vrata.
Da.
Razumem ja sve to, i NBA, i pare, i NBA, to je kruna neke košarke svetske, ali ako prebrzo voziš, opasne su krivine na tom celom putu, a i klizav je teren. Tako da, Topića,
evo, to je sad,
bolje bi bilo da je malo bio sa nama i ostao sa nama, ali bit će prilike da od Teodosića još nauči određene stvari.
Da, Milan Dozet je ovdje bio i rekao...
I vrlo mi je drago kako igra.
Da, Milan Dozet je bio ovdje i rekao da je sam Topić tražio da ide u Megu.
Apsolutno tačno. Ljutio se neko ili ne ljutio, to je apsolutno tačno. To je takvo opredeljenje, ali opet vam kažem, to je zvezdin igrač, potpisan je na 4 godine, mi ga pratimo u Megi, vrlo smo zadovoljni kako tamo igra i kako napreduje.
Koliko je
minutažu dobio, to je zapravo i dogovor da on tamo ima veliku minutažu i da igra. Ali ja mislim da je on zreo potpuno i da može da igra i Evroligu.
Da. Pojavile su se čak neke informacije da bi mogao da se vrati do januara.
Videćemo. Ne treba da ugrozimo ni njega, ne treba da ugrozimo ni neke rezultate Mege, ali prvenstveno moramo mislimo o našim interesima, o zvezdinim interesima. Znate, nama je Hanga u povredi. I videćemo Hanga, i to je opet napravljena mistifikacija. Nema Hange na utakmici, pa nema Bjelice na utakmici, pa onda paranoja. Misleći da na taj način mogu da prodaju listove i misleći da na taj način, kako se to zove kad objavljujete na portalima? Stvarno, ne provociram.
Novinarske te patke, to mislim.
Pa da, kad nije štampani mediji, nego na portalima. Sad vidi da je to moderno u nekim medijima, da vi objavite tako neku informaciju, a onda plaćate da vam to objavljuju. To nisam ni znao do danas. Video sam taj model, ovaj, interesantan model. Da sami objavljujete za svoju vest. Tako da, Hanga je na pregledima bio i ovde.
I kod svog doktora. Otišao
na preglede u Budimpeštu, kod svojih dugogodišnjih lekara, u Ferencvarošov kamp koji je izvanredan zdravstveni medicinski. Sve je to potvrđeno i mislim da za naredne 2 do 3 nedelje ćemo ga imati.
Na terenu.
Ali mora pažljivo da se radi. Sve te njegove povrede moraju da se saniraju i to će biti urađeno nešto u Beogradu, nešto u Zagrebu.
Da. Samo da mi ne pobegne
i nešto u Budimpešti.
Da mi ne pobegne Petrušev.
Neće niko da vam pobegne, tu sam na raspolaganju. Pitajte šta god hoćete.
Spominjao se povratak Petruševa, doduše u crveno-bele, ali ili atinski ili beogradski.
Čuo sam da je to Olimpijakos i da je Olimpijakos dao veoma, veoma, veoma pristojnu ponudu. Petruševi su vrata u Crvenoj zvezdi otvorena i sada. Ali to je njegova odluka. I odluka njegovog menadžera. Da ne bi bilo zabune, Miška Ražnatović. Pa neka odlučuje.
Znači, Topić
je... Bez ikakve ljutnje. Došao, ne došao.
Htio sam da kažem malo pre, Sveropoulos je dao jedan intervju za sajt Euroligije u kome je rekao da je izrazito zadovoljan ekipom, sastavom, igračima, da ima veoma talentovanu ekipu. Odmah su se pojavili neki, da kažem... Eto ti, navijači koji su rekli, au, pa mi nećemo nikog dovesti.
Pa i nećemo, pa šta? Pa nek dovedu ti navijači. Mislim, ako su to uopšte navijači.
Da.
Jer vi na društvenim mrežama ne možete da vidite ko je iskren, ko nije iskren. To je dodatni problem. Naravno, mi imamo Simonovića, jel? I Simonović treba dobije šansu, povredio se. Ono dok nije bio povređen, odigrao je sasvim pristojno neke utakmice. Sjećate se prošle godine koliko je Duško Ivanović imao i želje i volje i koliko je čovjek bio uporan da Petruševa izgura
da.
I uspeva da ga izgura. Šta je Petrušev igrao kod Atamana?
Da.
Je li tu godinu izgubio? Šta je igrao u Zvezdi kod Duška Ivanovića? A Duško ga je podigao u nebesa.
Postao reprezentativac.
Tako je. I ovaj mali je Petrušev je radio, potpuno je bio posvećen tome, odličan momak i ja verujem u njega, mislim da je preuranjeno su urađene neke stvari, ali to su njihove odluke. To su njihove odluke, sad niko nama... Znate što je još dodatni problem, što... Evo ja imam nekih 53 godine iskustva u košarci. I kada kažem nekome neku moju sugestiju, često se događa da ne veruje u takvu sugestiju, nego se to više veruje menadžerima. A kad se pogreši, onda se obično traži krivica u klubu, a ne u onome što ste vi sami doneli verujući menadžerima, u svoje uvažavanje da i oni ljudi rade svoj posao. Hoću da vam kažem da nije najvažniji procenat. Najvažnije je da
igrač
dobro promislite. Ja. Drugo, nijedan od tih igrača nije imao loš ovde ugovor. Polako, stići ćete i u NBA. Na kraju vi uvek možete se konsultujete i sa igračima koji su bili u NBA-u. Znači, Igora Kočević, pa i taj Teodosić, pa da ne nabraja.
Može li da se desi da Topić ode u NBA-u nego što se vrati u Zvezdu?
Pa može da proba. Što ja mislim da bi bila užasna greška. To je sada, on je zvezdin igrač i naravno mi nikome nećemo stajati na putu njegove sreće, ali ćemo zaštititi zvezdine interese i kroz to gledati zaštitimo igračeve interese i uvek, verujte mi, biti vrlo iskreni u onome što mi mislimo i kako mi mislimo, a možda grešimo. Međutim, ubrzo vreme pokaže ko je pogrešio. I nije problem da uvek priznamo neku našu grešku.
Da.
Znate, prvi ko je gurao odavde igrače u NBA je bio FNP. da ne nabrajam i Mileta Ilića i ostale. A drugo, nije na odmet da pomenem da smo preko 50 reprezentativaca ove zemlje napravili. I nije na odmet da napomenem da smo 2007. u timovima mladih reprezentativnih selekcija imali skoro po pola igrača iz tog istog ozloglašenog FNP-a, jel? I da smo tada sve osvojili, jel? Što je bio akumulator za ono što se zove prvi tim. Pa i sad mislim da je u ovoj reprezentaciji bilo 8-9, mada ja ne bojim reprezentaciju kroz klubove, ali 8-9 igrača koji su prošli, što delimično sistem FNP-a, što delimično Crvene zvezde. To je onako nama ponos, jer znači da smo dobro radili neke stvari. Pa i sam Pešić je bio kod nas, jel?
Meni je neki, moj neki, evo sad iznaću neki lični stav, da iako ne želim da spominjem te ljude, ali ajde da kažem, ti što se po mom mišljenju ne razume mnogo u košarku, pa broje ko je koliko puta šutao na koš i koliko dao poena, da je i prošle sezone Zvezda izgubila mesto u top 8 klubova, da i ove sezone je neke utakmice izgubila zbog nedostatka Branka Lazića. Kako je situacija, evo, sa njegovom povredom, i kada nekako deluje, nije tako delovalo opasno, a pauza se baš odužila.
Branko Lazić je jedan od najznačajnijih igrača Crvene zvezde. Da li ga neko voli ili ga ne voli, nije naš problem, ali Branko Lazić je to pokazao na terenu. To je igrač koji je sve stepenice u svojoj karijeri prošao bez ikakve projekcije. On je 80 ili protekcije. On je 89. godište, znam kada je bila selekcija u FNP-u, Raša Radovanović i ja smo radili tada zajedno, da on nije prošao selekciju prelaska iz kadeta u juniore. I tad je bio otpisan, kao ideš, došla je njegova majka i rekla, koja je bivša reprezentativka, košarkaška naše zemlje, one velike, i rekla, ne znam ja šta ću da radim s njim, ja sam ga vama dala ovde, a vi vidite šta ćete. Lazić je upisao srednju školu, otišao u drugi tim, koleđ u FNP-u, u Železniku, i za godinu dana sustigao sve. I vratio se. I u juniorsku konkurenciju, posle toga i u seniorsku konkurenciju. To je igrač koji drži veliki stepen i veliki procenat stabilnosti ekipe, koji vam drži čvrstinu odbrane, koji se nigde ne štedi. Sad neki ga vole, neki ga ne vole, pa da li on treba da daje 30 poena. Međutim, ono što Lazić uradi, znate, imate igrače koji daju 20 poena, ali preko njega primite 25, 30 poena. Znači, nije sve u brojkama, nije sve kao najbolji igrač u našim medijima izveštaj. Najbolji igrač Pera Periz, jel je dao 25 poena. U redu je, super, nije lako dati 25 poena, ali ne vidimo ga možda kao najboljeg igrača, možda vidimo nekoga koji je odradio kvalitetno sve zadatke koje je trener i stručni štab postavio pre njega. A Lazić je bukvalno takav. I on nam nedostaje i ove godine. Ja se nadam da će njegov povratak biti za tu nekih nedelju dve. On je počeo da radi, dozira se taj rad, radi se o komplikovanom prelomu rebra. Da. Tako da to nije laka povreda, znate, to je, i potrebno je vreme da određene stvari zarastu. A da smo gubili neke utakmice prošle godine i ove godine, to je još jedan od razloga, da se malo samo vratim na Duška Ivanovića. Postojao je strah, na kraju krajeva ne odlučujem ja sam, mi imamo i upravu i druge ljude koji, kada donosimo takve odluke, zajedno ih analiziramo. Mi smo prošle godine imali Žalgiris, da tako, pa smo imali Albu, pa smo imali Panatanikos, pa smo imali još nekoliko, pa Bayern, jel?
Da, Bayern.
Da ne nabrajamo. Možete zamisliti da bi bili sad, ja mislim da imamo 6 takvih poraza sličnih, da smo samo 3 pobedili prošle godine. Drugo, meni moje iskustvo i to vreme koje sam proveo u košarci i koliko sam dao košarci, jednostavno ne dozvoljava da se ja tu jurim s nekim oko brojeva, takmičim, ne znam u čemu, ovo jednostavno nije potrebno. Ali Lazić, vraćam se ponovo na njega, veoma zahvalan igrač, pravi kapitan Crvene zvezde i potpuno posvećen Crvenoj zvezdi. I on je pri kraju svoje igračke karijere, da li će to biti jedna ili dve sezone, vidjet ćemo. Ali uvek bi Gde god bi krenuo u neke okršaje, uvek bi voleo da imam Lazića ili Laziće pored sebe. Da. I ispred sebe i iza sebe.
Da li ste očekivali ovako jako izjednačeno i ove godine Euroligu?
Pa jesam, velika su ulaganja. Puno se ulaže, puno... Znate, jesam, nema šta tu.
Jo, nekako kad smo videli ove sastave naših klubova, pre početka, onda su svi rekli, pa ovo je siguran top 8, samo da vidimo koja je pozicija, a onda jedan, da kažem, uslovom Bayern dovede...
Znate šta, to nije lako. To uopšte nije lako. Prvo, ne igraju budžeti, igraju igrači, ali budžeti su vrlo važni. Mi smo tek sad negde na pola nekih budžeta. Ako smo mi dostigli, ne znam, i Zvezda i Partizan, došli do nekih cifara, možda, oko 15 miliona, ali vi morate tu da vodite računa o drugom segmentu. Da vi ne smete da imate igrače plaćene više od 65% troškova za celu sezonu. To je FIBIN finansijski fair play. Pa znači, ako su vam igrači 11 miliona, oni moraju da budu maksimum 65%, onda vi lako izračunate koliki moraju da vam budu troškovi.
Da.
Oko 18-19 miliona. Pa eto to sve kao tako predstavlja kao nekakav budžet. E sad, vi imate Barcelone, Reale i ostale koji su preko 30 miliona.
Kao smanje, Barcelona
i u redu
smanjila.
Je, mi dobijamo određena sredstva i velika pomoć je države. I iskreno i otvoreno moram da kažem da bez te pomoći države ne bi mogli da napravimo određeno funkcionisanje. Konkretno, Crvena zvezda, mi smo to izvukli za 12 sezona, koliko je? I koliko smo, ja sam to poneo, i koliko smo para u tom segmentu potrošili, vrlo ću vam otvoreno reći, ali to izgleda nikog ne interesuje. Mi smo ukupno od sezone 11-12 do zaključno sad nekog datuma sezone 23-24 potrošili 89.881.000 evra. Od toga smo mi prihodovali kroz sponzorstva, donacije i tako dalje 54.720.000 evra.
Znači 30 miliona su
odrežili. Država nam je pomogla 35.161.000 evra. Od toga prihodi od grada Beograda su 14.936.000, znači skoro 15 miliona evra, a prihodi od državnih preduzeća su 20.224.000, Telekom najveći. Znači, to je neki odnos kada stavite sve u odnos, 39% je učešće države za 12 godina. Naročito povećanje učešća i prisustva države se događa od sezone 2018-2019. U toj sezoni učešće je bilo 60% države. U 19-20 48%, u 20-21 53%, u 21-22 66%, u 22-23 68%. Znači, ovo su kompletno sve tačni podaci do posljednjeg evra koliko mi dobijemo. Te priče, znate, milioni, avioni, kamioni i tako dalje, su druga stvar. Drugo, Euroliga je 16 najkvalitetnijih, odnosno 18 najkvalitetnijih klubova u Evropi. Tu nemate ni jednog lakog protivnika. Tu domaći teren znači i ne znači.
Da.
Ili, bolje rečeno, svako svakog može da pobedi. Treća stvar, mi igramo u formatu maltene dinamike NBA-a, a nemamo finansijski i materijalni format koji prati NBA.
Treće,
znate,
letove,
kod nas se ne vrednuje nerešen rezultat 500.000 evra, koliko se vreduje u fudbalu. Kod nas se pobeda ne vrednuje milion evra. Vi da sve pobedite, svih 34 kola, i da uzmete
Euroligu.
Pa ne možete da zaradite više od 3 miliona evra. A toliko košta
jedna pobjeda Zvezde u Ligi šampiona.
U fudbalu.
Da.
Ali toliko vas košta jedan malo ozbiljni igrač.
Da.
Koji vam sigurno može da garantuje prednost. Vi kad uzmete igrače sa niskim budžetskim tarifama, ti ne mogu da vam garantuju. Kao neki koji su 1, 2, 3, 4, 5 miliona evra. Pa i to sad nije 100% garancija. Vi možete dati 50 miliona evra i da ništa ne uradite. Šta je uradio prošle godine Panathinaikos?
Pa i CSKA godinama, pa i jedne godine.
Šta je CSKA koji ima na otvorenog? On kaže 40 miliona dolara, plus, koliko plus? Pa koliko daju. Koliko god odobre, jel? Tako da, i još jedna stvar, nije, ne možete da poredite baš košarku i fudbal. Daleko smo. Fudbal je religija. Sve ostalo se zove sport.
Da.
Fudbal je, mislim, fudbal je čudo. I svaka čast, nije, nema šta. Ali davati nekakve olake izjave, sad napravili ste nešto kao polu rezultat u fudbalu, pa sad vi to možete, mislite, možete i u košarci, nije to isto.
Da.
Nije, drugo, mi imamo veliki problem u prohodnosti. Regionalna liga, ABA liga, uopšte nije naivna liga. Znate šta, mi smo ove nedelje, prošle nedelje odigrali 4 utakmice za 7 dana. Mi igramo za novu godinu 30. decembra, pa 2. januara, pa 4. januara, na primjer. Dupla kola. Sad, u redu je duplo kola, a sediš u Beogradu.
Ali treba i sa putovanjem.
Treba da putuješ, treba da odeš.
A nema.
Dalje ti putevi, da. Još od korone, nisi više tako jednostavni. Ako koristite čarter, pa ti čarteri koštaju od 50-70 hiljada evra, pa do 120-150 hiljada evra. Koje su relacije? Da li možete da napunite avion koji, ne znam, ima 140 mesta, vi ste u delegaciji, imate 30 ljudi. Da li onih 110 ljudi može da podnese tu kartu, jer nije to samo let, nego i smeštaj, nego je tamo karta i tako dalje. To su sve onako interesantne finansijske situacije. A pravo da vam kažem, još jednom ponavljam, zadovoljni smo, mislim da u državi nikada nije više izdvajeno za sport.
Da, to generalno da.
Sad godinama unazad. Ljutio se neko ili ne ljutio, ali to je istina. Ali to je istina. Međutim,
pa ne samo za košarku, nego za sve ostale sportove.
I za sve ostale sportove, naravno. No, međutim, i pored toga, mislim, niko ne može ništa garantuje. Čim imate posla sa loptom, a ona je okrugla, skače, beži, trči.
A dobili ste novi upravni odbor. Koje su, uvek se tako pitaju ljudi, koje su obaveze upravnog odbora? Nekako je stalno bila, provejavala nekakva mišljenja da ljudi koji su u upravnom odboru treba da donose Zvezdi neki novac. Da li ljudi koji su u upravnom odboru Zvezde donose Zvezdi novac?
Pa to nije bio neki slučaj do sada. Pa, donosili su i do sada.
Okej, uz one legende kluba koje su uvek u...
Međutim, donosili su i do sada i bili su to sve sjajni ljudi. Međutim, upravni odbor do sada, do promjene statuta, nije imao taj stepen ovlašćenja. Sa novom promjenom i novim statutom Crvene zvezde, upravni odbor je dobio ogromna ovlašćenja i upravljanju i rukovođenju, naravno, i u finansijskom delu, to je sa predsjedništva kluba faktički preneto na njih. Jer mi smo imali skupštinu, pa smo imali predsjedništvo kluba, pa smo imali upravni odbor, koga je postavljalo predsjedništvo kluba, pa smo imali nadzorni odbor, disciplinsku komisiju. Sad mi imamo skupštinu, imamo upravni odbor, imamo predsjednika kluba kao pojedinca, sam ja koji ima pravo da se zove, odnosno da formira kolegijum kluba. U kolegijum kluba ulazi predsjednik skupštine i dva potpredsjednika skupštine. Ulazi predsjednik upravnog odbora i potpredsjednik upravnog odbora. I ulazi predsjednik i verovatno potpredsjednik stručnog saveta. Mi još nismo formirali stručni savet. Gospodin Željko Drčević je novi predsjednik upravnog odbora, izvanredan je i čovek i privrednik, uspešan. Kaže, ima tendere za ovo i ono, pa i drugi imaju tendere, šta? Ovi naši barem imaju tendere za, da me razumete, rmbačke radove, velike, teške radove, u sva uvažavanja. Da kažemo to informatičkim žargonom, naši rade na tenderima hardvera, a neki drugi u nekim drugim upravama rade na tenderima softvera. Sama reč, hardver, softver vam sve govori. Tako da, šta je to sramota? I naš upravni odbor je ove godine operativan, snažan, ima još mesta za ljude, ali to će i predsjednik i potpredsjednik upravnog odbora da gospodin Vasić i gospodin Drčelić su maksimalno ljudi efikasni i kooperativni, znači da vidimo da se napravi što je moguće više i da nam svima bude što je moguće bolje. S tim što mi ove sezone imamo još nešto, a to je da smo mi do sada već prihodovali od sezonskih i dnevnih karata negde oko 380 miliona dinara. Mi smo pred sezonskih karata prodali negde preko 14.000. I što je značajan prihod, evo sad sutra je utakmica sa Armanijem, biće, ja mislim, prihod preko 13 miliona dinara. Što nije malo. Jeste prodali već 14.000 sezonskih karata. Što je značajan prihod.
Znači
da će biti
puna arena.
Jeste, mislim da će biti potpuno puna arena i naravno taj stepen posjećenosti arene puno zavisi, kao što znate, i od rezultata. Mada bi ja voleo da se, nama kad ide dobro ne trebam nikad niko, ali kad je teško da, ali zahvalan
dobro,
sam i navijačima.
Dobro, ovaj godine su navijači prepoznali to,
jesu,
protiv Bajerna je bilo puno
protiv.
Jesu,
su prisutni, s tim što mi u ABA ligi nemamo baš podršku navijača. Mm-hmm. Naši navijači imaju vrlo krut stav koji ja sve više počinjem da potpuno razumem.
Pa
vi
da
znate da sam ja
to
jedan od projektanata ABA lige.
Da, ajmo da se osvrnemo.
Ove nove ABA lige, ne Lisac lige.
Da, da.
I one ABA Sidro lige, nego ABA lige od 2015. godine.
Mislim, ta ABA liga, evo ja kao neko koje kao dete pratio onu jugoslovensku košarku i stvarno sam bio za, da kažem, zamišljao tu ABA ligu kao onu ligu bivše Jugoslavije sa jakim klubovima, sa dosta i uvek, i jesam mišljenja ko pogodi trojku u Jazinama kad ga pljuju Vuku za dres i sve, taj će sigurno da postane igrač. Međutim, ovo se sad nije nekako, s obzirom da su Zvezda i Partizan toliko jaki i tolikim budžetima, nekako kao da ostali nemaju ni želju da ulažu.
Pa jedna je ABA liga kad smo krenuli 2000. godine, sećate se, neki su da. Bili, tad, ja pričam sad iz perspektive FMP-a koji tad nije bio, ali bio dosta snažan, jer FMP je prvi naš klub, srpski klub koji je osvojio ABA ligu. Ako se ne
Refleks je zvala, tako?
Pa ne znam kako se zvao, kad smo, valjda je Cibona dobijena u Zagrebu, dalje Refleks ili FMP, ali to, je, to vam je to. Pa posle opet otvojena ABA liga u Sarajevu. Finale sa Partizanom, mislim. Jeste. Mi smo tada donosili odluku da odemo u ABA ligu zato što smo imali velike probleme u domaćoj ligi. U smislu regularnosti i neregularnosti. Odlaskom profesora Šapera iz domaće lige, domaća liga je poklekla sa regularnošću. I sad mnogi pričaju, znate, propo ove današnje naše KLS, a vratit ću se na ABA ligu, kako Zvezda kontroliše KLS. Ti koji to pričaju, polaze od sebe, jer su nekada to imali. Posle gospodina Šapera, tu je bio Bata Jelić, pa je bio, mislim, Bojić, pa je bio Bubalo, pa je onda došao Leon de Leon, Gagić i sad je gospodin Grujić. Ni u jednoj od tih garnitura Crvena zvezda nije imala apsolutno ništa. Niti od Leona de Leona pa nadalje. Apsolutno ništa. A maksimalno sam se podrudili da liga postoji i funkcioniše. A ta priča da neko kontroliše, pa to je priča koja je bila za vreme Mojića, ovoga, onoga i tako dalje. Da ih sad ne pominjem, sve po imenu i prezimenu. Tako kad smo došli kod ABA lige, niko nikoga nije terao u ABA ligu. 2000. godine vi ste imali Euroligu i imali ste Suproligu. Suproligu je vodila FIBA, odnosno bila je projekat gospodina Bore Stankovića, pokojnog, a Euroliga je bila projekat Uleba i Žordija, koji inače bio u jako dobrim odnosima i sa gospodinom Stankovićem, bio je jako dobrim odnosima i sa predsjednikom tadašnjeg Uleba, ali odvojio se. Šta se zapravo dogodilo? Suproliga je pravni sledbenik nekadašnjeg Kupa šampiona. Onoga što je Partizan nekada osvojio. Euroliga nije. Niko je od nas nije ni osvojio. Partizan je išao na Final Four 2010. godine uz veliku financijsku pomoć interesantnih likova pokojnog Mikija Rakića i Mlađana Dinkića. Znači, nije baš sve onako kako neki pričaju. Kada je Zvezdi bilo zabranjeno ili kada je javnim preduzećima i državnim preduzećima bilo zabranjeno da daju jedan dinar u Crvenu zvezdu. Ako meni ne verujete, imate Mirka Pavlovića i imate Igora Žeželja, sad je on tamo u Kuriru, jel, umetnik, pa neka vam kažu kakva su to vremena bila, kao nek može i Vesić da vam kaže kako je vreme bilo u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Ja sticam okolnosti znam, pošto sam radio onu njihovu finansijsku konsolidaciju 2012. 2014. godine. Suproliga je bankrotirala. Tako je bankrotirala da je ugrozila i za malo dovela ili uvela u stečaj kompletnu FIBU. I jedva se izvadila. Znači, vi više niste imali Suproligu, ostala je samo Evroliga. Put u Evroligu je vodio preko ABA lige, gde je Roman Lisac i Lorbek su vešto postavili celu stvar. I mi smo tada imali Zagreb, Beograd i Ljubljanu, je li tako?
Kao učesnike. Da.
Tako je. I kako sad, prvak Srbije, od tog trenutka kada je to prebačeno, prvak Srbije išao u Evroligu, jel?
Da, da.
Pa je onda to prebačeno na Jadransku ligu, na Abas Sidro ligu. Od tog trenutka više nisi mogao da osvojiš Abas Sidro ligu. A do tog trenutka od Partizana nisi mogao da osvojiš domaću ligu. Ma koliko si bio jako. To pričam iz perspektive FMP-a koji je jedno od četiri puta onako oštećen. I sad bi to neki da vrate na to vreme. Pa ne može da se vrati na to vreme ili ćemo imati regularno ili nećemo imati ništa. Onda smo ABA ligu upravo zbog tih stvari modifikovali 2015. godine. I napravili evo ovu novu formu ABA lige imajući u vidu da, ajde, to je dobar projekat. To je dobar projekat. Međutim, u taj projekat su se ponovo počele da uvlače ovi šumovi. Tu ću da se zaustavim, reći još dve rečenice. Neće biti perspektive ABA lige. Ako vi i ja moramo pred svaku utakmicu da strepimo i da analiziramo ko su nam sudije. Nema tu više ABA lige. Na taj način nema. Pretpostavljam da je svima jasno da mi ne igramo utakmice zbog sudija. Niti zbog nekakvog menadžmenta ABA lige.
Ali kako ste sudije u Euroligi?
A pogledajte sad, pa ovo je sramota kakvi namerni faulovi nisu svirani. Pa se onda pojavi Maričić, koji je predsjednik sudijske komisije, pa kaže, jeste, bio je nameran faul. Pa znam, ali šta mi imamo od toga? A to su nedopustive stvari. I to se ne događa jednom. Znate, prošle godine je meni vrlo drag igrač, jako teško povređen na tu foru, Nikola Ivanović, kako mu je slomljeno rebro. Pa se tek sad neko setio da malo tek nešto pipne i napiše i oko Nikole i oko još nekih igrača i tako dalje. To ne čini ligu, razumete me? Delegiranja, kad pogledate i izanalizirate, onda vidite da se to na neki način preklapa iz godine u godinu.
Da. Ali...
I ja neću tu pominjati imena, mada Crvena zvezda sprema svoj pristup u vezi toga, jer ne želimo da nas bilo ko maltretira. Dalje, mi imamo, formirali smo drugu ABA ligu. I onda, u prvoj ABA ligi imali smo 12 klubova. Od 12 bili je 5 srpski. Iz jedne države.
Da, da,
iz jedne. Sve okolnosti je da je iz Srbije. Kad smo proširili ligu, zbog korone, na 14 klubova, opet, bilo je logično da bude 6. Ne, ostalo je 5. I onda vi doživite jedan Zlatibor. I opet ćemo ove godine izgleda imati sličan problem. Jer Zlatibor i Spartak su dali velika, napravili velika ulaganja. I napravili ozbiljne timove. I onda sad kad vi razmišljate tako, a ovi neće da ulažu, Zvezda, Partizan su sa visokim budžetima i visokim ambicijama, što je sasvim normalno. Pa imate jedan Borac koji ne ulaže baš malo, pa imate jedan FMP koji nešto ne... Pa jednu Megu, jel? Pa imate jedan Spartak, pa imate jedan Zlatibor.
A Vojvodinu?
Imate Vojvodinu, ajde. Ne idem redosledom. Eto nas, tu smo negde. Na 10 klubova. Kao profesionalna liga u kojoj treba da se poštuje fair play i tako dalje. Mi u profesionalnoj ligi moramo budemo ravnopravni. Znači, ako vi u klubu plaćate igračima poreze i doprinose i držite ih u radnom odnosu, onda to moram i ja, inače nismo ravnopravni. Ako vi u klubu ne dugujete ništa za poreze, ja dugujem 10 miliona ili 9 miliona evra, pa kako smo onda mi ravnopravni?
Da.
I slične stvari. Znači, nemamo mi ništa protiv, i to sad kad smo bili na Staloj planini, mi smo rekli projekat profesionalne lige Srbije. Koliko znam, to i Pešić hoće. Samo on malo priča o tome, pa onda prestane da priča o tome. To i on hoće. Pa hajde da sednemo svi da napravimo projekat. Ne. Onda imate Partizan koji dve godine se ne takmiči. Prve godine sam donese odluku, neće se takmičiti. U drugoj godini nije tačno da ih je neko izbrisao. Prvo, oni su zakasnili 5 dana sa prijavom, nisu se ni prijavili. Tek posle, mislim da je rok bio 24. neki tamo april.
Da, mislim da su tad bili u Madridu,
ali
tako?
Ma nisu, a to je jedan dan, ali od 13. aprila do 24. aprila, pa niste bili u Madridu. Tačnije imam, mislim da imam to tačno zabeleženo da ne bi mogao, da ne bi pogrešio. Mislim da je rok bio, da, od 13. do 24. aprila. Oni su se tek javili 29.4. tu istekao rok 5 dana. A tek 3.5. je KLS obavešten da se Partizan naknadno prijavio. I što opet nije sporno. Onda mi držimo predsjedništvo, na tom predsjedništvu imamo mogućnost da donesemo odluku i svi smo raspoloženi da donesemo odluku da Partizan dobije dodatni rok za licenciranje. Oni to ni ne traže. Ali lepše je ovako kad vi sebe predstavljate kao žrtvu. I sad je lepše, naravno Čović je Crvena zvezda i sad ćemo mi njemu da psujemo oca, majku, familiju i tako dalje, a ovamo ćemo glumimo gospodu. Kad su ovde negde zvizdali zvezdini navijači, onda smo mi bili krivi, izgubio sam prijatelje. Konkretno je to rekao moj prijatelj, valjda mi je još uvek prijatelj, Željko Obradović, ono kad je Zvezda prvi put dobila Fenerbahče.
Da.
E, a sad kad meni duvaju i pljuju i porodicu i ne... Nešto sam čuo, nešto nisam čuo. A tad je bilo da se to meni desilo, pa ja bi prvi zaustavio takmičenje i ostale stvari. Pa ima sve dokumentovano. I što ništa nije lično. To ništa nije lično, razumete? Moramo da imamo, da idemo sa vrlo tačnim podacima, a ne da stalno glumimo nekakvu žrtvu. Kao što nije tačno da je neko nekoga terao, da je ne znam šta radio. One godine, da li će da igraju Evrokup, da li će da igraju FIBA?
FIBA, da.
Prijavio se FNP i hoće da igra, šta? I onda je Đilas kao predsjednik Saveza, mislim da je on tad bio, molio, Nebojša, daj, molim te, reci ovima tamo, ako možeš da utičeš, da se oni povuku, da ne pravimo probleme, i to smo tako i uradili. A nemoj stalno da pričamo priče i stalno da glumimo nekakvu žrtvu. Zašto je trener ekipe koja ne učestvuje u domaćem takmičenju kažnjen 4 utakmice na igranje? Znate zašto? Pa zato što to nije želja ni vaša, ni moja, ni... To je disciplinski pravilnik. Taj disciplinski pravilnik Košarkaške lige Srbije se usvaja na Skupštini Košarkaške lige Srbije. Za njega su glasali i Šilobad i Savić. I šta je problem? I postupljeno je prema tome, kao što su i propozicije, one se usvajaju na Skupštini. I prema njima je postupljeno i odatle proističe domaćinstvo.
Da.
A ne znam kakvi uticaj i mistifikacija, jer mi smo žrtve, mi nemamo pare, ubiše nas, svi nas upropali, pa nije tačno. To jednostavno nije tačno. Pomenuo sam 2010. godinu, vrlo interesantnu godinu. A kad uporedite Zvezdu, evo kažem vam ponovo, pozovite Mirka Pavlovića, on vam je tamo direktor Tašmajdana, ili Igora Žeželja. U Kuriru, ako hoće, neću da kažem ako smeju da pričaju.
A da li vi stvarno vidite budućnost Košarkaške lige Srbije? E sad ima još jedna činjenica koja...
Ja stvarno vidim budućnost Košarkaške lige Srbije. I kao profesionalne lige, i mi treba stvarno da vidimo da li možemo da napravimo prohodnost ka Evropi.
Da, toliko je narušen bio sad i ovim nameštanjem i ovim igračima.
A to nije, evo vidite, i to je isto laž. Prvo, Košarkaška liga Srbije, da znate, postoje papiri, sad već možda ima skoro 3,5 godine, je podnela krivičnu prijavu protiv NN lica u vezi nameštanja utakmica i to je otišlo policiji. Policija sticajem okolnosti ništa nije preduzimala. Ali je Košarkaška liga Srbije sa FIBOM napravila pristup u vezi nameštanja utakmica. I tu ima igrača, ali ima i trenera. Ali ima i funkcionera, kladioničara. I ja jedva čekam da FIBA to objavi. Jedino što me čudi, što FIBA ćuti, što ne objavljuje.
I mene.
I ko to koči. Malo kome da se radilo. Znate, čulo se malo oko nekih igrača, ali nisu samo tu igrači.
Da,
ima tu i sudija.
Koji sad danas, dalje sudi ili ne?
Za analizu. Pa evo, mi čekamo da nam se objavi ovo za Euroligu, znate ovaj skandal što je bio? Ono leto što su rekli, onaj grčki sudija koji je prestao da sudi i ovaj
su mu ponuđeni, da.
I ova dva Ukrajinca, tako?
Jeste.
Ovaj jedan je diskreditovan skroz, ovaj Rižik, njega ne vidim da sudi. Ja znam da su Amerikanci radili. I nagađam šta su radili i šta su otkrili. Opet vam kažem, nema košarke i nema sporta ako mi treba pred svaku utakmicu da analiziramo ko nam sudi. Nema sporta i nema ABA lige ako finale bude suđeno onako kako je suđeno u proteklim sezoni. Peta utakmica, Bolthauser. I opet sad dođe pa sudi. Da ne nabrajam dalje imena. Ne plaćaju oni nas, razumete, pa ne igra se utakmica zbog njega. Znam ja da oni sad mogu da, na osnovu ovoga što ja pričam, da nam se svete. Ali i tu je negde kraj blizu. Samo što taj kraj može da bude mnogo nezgodan i mnogo opasan. Znate, vi dođete u halu sa 29.000 gledalaca. Sa uvredama, katastrofa. Ja sam tad u to vreme u bolnici, imam tešku operaciju, meni pale sveće ispred hale, tamo viču, umri Čoviću, i sad pevaju u Bajernu, u Minhenu, umri Čoviću, gde mene nema, i vređaju moju porodicu. Ništa, nikakav problem. Ali u Pioniru, ne znam, uleteo je jedan tamo upaljač, u areni već ne znam šta je uletelo, kamenice ispred hale, na autobus, topovski udari i tako dalje, Zvezdin, nema prekida utakmice. Nema prekida utakmice, nema pražnja na gledalištu. Prošle godine kad je povređen namerno Nikola Ivanović, kad mu je slomljeno rebro, sećate se, bio prekid utakmice. Siroga Javor. Nekako je stalno čudno, znate.
Navijači Zvezde imaju na pik na Javora.
On ne samo na Javora, mislim, peta utakmica je bila... Javor se taman, čovek prošle godine onako odsvirao je neke utakmice korektno, ali ja vam samo kažem šta se dogodilo kad je polomljeno rebro Nikoli Ivanoviću. Ovako mu je polomljeno rebro, on dečko pada odavde, vi kad spadnete, legnete. Ne, vi ga sačekate ovako. Pa šta je to? Pa šta je sada ovo bilo na Jaki Blažiću? Se da ubijete nekoga? Znam da vam je nezgodno da pričamo o tome, ali mi treba se bavimo istinom. Ja mislim da svaki pravi sportski radnik ne može da bude za to. Ne može da, jednostavno ne može da bude za to. Ja nikada u životu nisam tražio da sudije sviraju za nas, da rade ovo ili ne znam šta. Nemoj samo da nas kradeš, a da ćeš da grešiš, pa čakaj, normalno je šta. Ali nemoj da vidim zlu nameru, nemoj da vidim kriterijum koji je izopačen i tako dalje.
Ali ovo nekako predugo traje između Zvezde i Partizana.
Šta to?
Pa neko to, nikako da se te neke, da kažem, da dođe do nekog, ne mogu kažem regularnosti, ali do nekog pomirenja, ne može pomirenje, ok, rivalitet je rivalitet tu.
Nije sporno kako pomirenje, pa mi smo seli 2018. godine. Evo, pitajte Grbovića, kod njega u kancelariji u areni, dotični predsjednik Partizana i ja, i bio Grbović prisutan, i sve se dogovorili. I tad smo se dogovorili i oko arene.
Eto i sad ima najnoviji spor
oko arene. Evo reći ću mi to, tad smo se dogovorili. Ja sam rekao, mi ćemo privremeno izaći iz arene, jer nama je korona i ne odgovaramo nam. Ali kad budemo krenuli da se vraćamo, je stoji dogovor. Sve delimo na pola. Evo problema. Je stoji dogovor, se nećemo pljuvati, napadati i ostalo. Bar mi, zvaničnici u klubovima, šta će navijači raditi, to je sad druga stvar. Dogovoreno, pružili ruku.
2018.
Tako je. I rekao sam vam i mesto, i rekao sam ko je prisutan svedok. Ako ima, a mislim da on to i ponavlja i kaže. I pružili ruku, nije prošlo dva dana. Dotični predsjednik Partizana daje intervju u kome kaže naš najveći neprijatelj Partizana je Nebojša Čović. I kreće onda cela epizoda sa već skandiranjima i pevanjima autorskih pesama, ne znam, neki kažu, ne znam, čuvenog dramaturga, to veš, Božo Koprivic.
Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bio to gospodin Nebojša Čović, predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda. Naravno, mi se vidimo i narednog petka od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.